Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa naganap na The Royal Commission into Aged Care Quality and Safety, inilatag ni Commissioner Linnell Briggs ang adikain ng sektor.
A key feature of our task is a focus on the future and what the aged care system in Australia should be. A world-class caring system in which those receiving aged care and their loved ones can have confidence.
Tila natabunan ito ng pandemya at sunod-sunod na balita kaugnay ng matinding epekto ng COVID-19 sa mga residente at manggagawa sa aged care. Bagaman para sa ilan, matagal na ang mga isyu at problema sa sektor at ang COVID-19 lamang ang nagpalala nito. Isang ulat tungkol sa aged care ang inilathala ng mamamahayag na si Rick Morton kasama si Trish Prentice mula sa Scanlon Foundation Research Institute. Sinabi nitong importante ang pag-iit ng Royal Commission sa matagal ng issue ng sistema ng aged care. Ngunit may nalimutan anilang pagtuunan ng pansin, ang tinawag nitong cultural gap.
That was one of the things that came up repeatedly, specifically over and over again. But in the final recommendations, they kind of wave their hand and say, look, if we figure out how to do individual choice and control for every single person getting an aged care service, then that automatically takes care of the cultural gap. And it kind of should be the other way around.
Hindi ito basta maliit na problema. Ayon sa Center for Cultural Diversity and Aging, isa sa tatlong kailangan ng serbisyo ng aged care ay ipinanganak sa ibang bansa at inaasahan pang tumaas ang bilang na ito. Giit ni Gunoong Morton, malaki ang papel ng kinagisnang kultura ng pamilya sa nangyayari sa mga matatandang nagmula sa komunidad ng mga migrante. Sinabi nitong nawala na ang abilidad ng Australia, gayon din ang mga bansa mula sa kanluran na kumalinga sa mga nakakatanda.
It's far more common for the reverse to be true in migrant communities where, you know, your community is very strong, there are multiple generations sometimes living in the one house, and they all work together. You know, it takes a village to raise a child and it takes a village to care for the elderly.
Ang mga suhestyo na ito ay posibleng hindi mapanatili sa Australia. Ayon kay Patricia Laranjera, Senior Project Coordinator for the Multicultural Communities Council sa Illawarra, New South Wales, kung kinakailangan ng serbisyo ng aged care dahil hindi na kayang alagaan ng mga anak ang kanilang mga magulang o kamag-anak na matatanda, mas nais na mga ito na gawin ng serbisyo sa mga bahay nila mismo, imbisa sa mga pasilidad ng aged care. Ngunit aminado si Patricia na may alinlangan sa ganitong mga klaseng mungkahi.
Even the idea of having someone coming to their home to provide service, it's not well accepted. It's like, who are these people that are coming? What's going to happen when they come to my home? Will they eventually take the home and take me out of here?
May mga kaakibat din na issue ng pride mula sa ilang matatanda bago magdesisyon kung nais ba nilang magpaalaga. Ayon kay Elizabeth Ross, dating Multicultural Commissioner at ngayon ay CEO ng Australian Multicultural Community Services.
What we're finding is that there's a tendency among seniors, maybe ethnic seniors a bit more so than others, to leave asking for help till the last moment. It's because of that, that ethnic pride, the fact that normally most older persons prefer to be independent and not ask for help and not burden government if they don't have to.
Bunsod ani Elizabeth ang mga ito ng kakulangan ng sapat na impormasyon.
That's number one challenge that happens when it comes to ethnic seniors is that we know from the census data is that up to 60% of seniors in certain communities do not use the internet.
Sa punto namang dumating na sa desisyon na kukuha ng serbisyo ng aged care, nauuwi sa isang hamon at komplikadong sitwasyon ang mga matatanda na mula sa komunidad ng mga migrante. Dahil sa mataas na demand sa home-based services, kadalas ay nailalagay sa waiting list ang mga matatandang sinusuri bago ipasok sa aged care. Napag-alaman ng Royal Commission na aabot sa mahigit 100,000 matatanda ang naghihintay ng serbisyo sa bahay noon pa lamang Hunyo 2020 at inaasahan pa ang patuloy na pagtaas ito. Sa pinakahuling budget update ng gobyerno, inanunsyo ni Treasurer Josh Frydenberg ang pagpopondo. Ngunit hindi nakasama dito kung mapupunan ba mga nauna ng kakulangan.
We will fund another 80,000 new home care packages, bringing the total to 275,000 home care packages that will be available. We are committed to restoring trust in the system and allowing Australians to age with dignity and respect.
Bagaman may mga isyu sa pagpupondo, patuloy pa rin ang kagustuhan ng nakakarami sa serbisyo ng home-based aged care. Para naman kay Elizabeth, mas dapat bigyan ng pansin ang kakulangan ng mga manggagawa na may alam sa wika at may kalinga sa mga matatanda.
We just don't have enough people who have the qualifications, who wish to work in this sort of area. So for that reason, unfortunately, we would employ 50 Greek and Italian speaking staff if we could, you know, tomorrow, who could support seniors from those particular communities, and those two communities have the largest number of seniors.
Isa pa sa mga pinangangambahang mangyari bunsod ng pagkaantala ng serbisyo ng aged care ay ang paglala ng kondisyon ng mga matatanda bago pa man nila matanggap ang karampatang serbisyo. Ayon kay Professor Irene Blackberry na pinuno ng La Trobe University John Richard Center for Aged Care Research, ang mga pagkaantala na ito ay dumadagdag pa sa bigat na pasanin ng iba pang sektor ng sistemang pangkalusugan.
Things can escalate very quickly, and you know, if you already starting, you know, at the crisis point, we're not talking about, you know, at the prevention stage. It's almost, you know, sometimes people do not have any options really. And this is again, you know, what made people go to the hospital or access the acute care system, because there is no other option for them in the rural and remote communities.
Sa ulat ng The Scanlan Institute, iminungkahin ito ang kabuuang pagbabago sa disenyo ng sistema ng aged care upang maresolba ang mga isyu ng sektor. Para sa naglathala na si Rick Morton, hindi ang kultura ng komunidad ng mga migrante ang kailangang baguhin upang makasabay sa kasalukuyang sistema, kundi ang pananaw ng kabuuan ng bansa kaugnay sa pagtanda.
Now, the very first thing that we need to fix is that we do not value older people. We think they're a burden. You know, we talk about the idea of how to solve the problem of aging in Australia, but what we don't talk about is the value people have.
Ang ulat na ito ay ginawa ni Deborah Girk para sa SBS News. Isinalin sa ating wika at isinalaysay ng inyong lingkod, TJ Korea, para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.